Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11-yanvar dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hot Birds sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Pokistonda afg'on tinchlik jarayonini jonlantirishga qaratilgan 4 mamlakat ishtirokida muloqot boshlandi. Arab Ligasi va Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashi Erondan arab mamlakatlari ichki ishlarga aralashishga chek qo'yishni talab qilmoqda. Islomiy davlatni nega yengib bo'lmayapti?
Sunniylar bilan shiyalarni bo'linishligi oqibatida xatar bo'lishi mumkin. Masalan, bizdan Eronga borishlikka, Eronliklarni bu yoqqa kelishligi.
Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasidagi ziddiyat Markaziy Osiyo hukumatlarini tashvishga solyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Islomobodda Afg'oniston, Pokiston, AQSh va Xitoy rasmiylari Kabul va Taliban o'rtasida tinchlik muloqotini jonlantirish xususida gaplashdi. AQSh delegatsiyasiga prezidentning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Olson rahbarlik qilmoqda. Behzod Muhammadiy xabar beradi.
O'tgan yili Afg'onistonda Taliban xurujlarga zo'r berdi. Odatda janglar mavsumi sanaladigan bahor kelishi bilan hujumlar yanada kuchayadi. Afg'oniston va Pokiston rasmiylarining aytishicha, 4 mamlakat vakillari o'rtasida kechgan uchrashuvda tinchlik jarayonini qayta jonlantirish imkoniyatlari va bu yo'ldagi to'siqlar haqida fikr almashilgan. AQShning Pokistondagi elchisi David Hale oldinda qiyin vazifa turibdi deydi.
The goal of course is an Afghan-led and Afghan-owned process, but we all know that Pakistan
Maqsad albatta afg'onlar yetakchiligidagi va nazoratidagi jarayonni boshlash. Bilamizki, Pokiston, AQSh, Xitoy va Fors ko'rfazidagi boshqa hamkorlarimiz natijaga ijobiy ta'sir o'tkazish yo'llariga ega. Jarayonning eng qiyin tomoni uni davom ettirish. Hozir sahna ortida turib, uni qanday tashkillashtirish, ijro etish bo'yicha strategiya ustida ishlayapmiz, deydi u. Taliban zo'ravonlikni bas qilishga tayyormi? Noma'lum. Ammo Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani 4 davlat ishtirokidagi muzokaralardan umidvor. Uning aytishicha, xalqaro kuzatuvchilar qatnashayotgan yig'inlar, tinchlik istayotganlar va zo'ravonlikdan voz kechishni xohlamaydiganlarni bir-biridan ajratadi.
Afrod yoshli pasif va afrod g'ayri-yoshli pasif tafkik mishin va ibor
murosadan bosh tortuvchi toliblarga qarshi kuch va boshqa choralar qo'llanadi, deydi G'ani. Xavfsizlik bo'yicha pokistonlik tahlilchi Simval Xonning aytishicha, afg'onlar bahorgi janglar boshlanmasidan oldin Taliban bilan kelishuvga erishmoqchi. Taliban rahbariyati hanuz Pokistonda yashaydi. Pokiston buni ortiq inkor qilishi qiyin. Agar ayrim kuchlar murosa qilishdan bosh tortsa, Taliban hukumati armiyasi ularga qarshi chiqishi, mamlakatdan haydashi yoki hibsga olib Afg'onistonga topshirishi yoki yo'q qilishi kerak, deydi u. Agar Taliban zo'ravonliklarni to'xtatsa, ularga qanday siyosiy yoki iqtisodiy imtiyozlar beriladi? Bu haqda hali ma'lumot yo'q, deydi Xon.
The Taliban right now are resurgent. They are winning more and more territory inside Afghanistan.
Taliban hozir qayta kuchaymoqda. Afg'oniston ichida ko'proq hududlarni qo'lga kiritayapti. Ular o'z harbiy kuchini ko'rsatdi. Tuman markazlariga hujum qilib, ularni egallab oldi. Endi esa ta'sirlarini yanada kengaytirishga urinmoqda. Afg'oniston hukumati zaif ekanini ko'rdik, deydi u. Yaqinda Afg'onistondan qaytgan mintaqashunos olim, Indiana universiteti professori Nazif Shahroniy xalq orasida tinchlikdan umid kam deydi.
Taliban are not invited, they are not part of the negotiations at some point.
Taliban taklif qilingani yo'q, hali ular muzokaralarning ishtirokchisi emas. Qaysidir bosqichda ularni ham jarayonga qo'shish kerak deydi u. O'tgan yili iyul oyida Kobul va Taliban vakillari Pokistonda yuzma-yuz ko'rishgan edi, ammo guruh yetakchisi Mulla Umarning bundan 2 yil oldin vafot etgani va buning ommadan va hatto guruh a'zolaridan sir saqlangani fosh bo'lgach, muzokaralar to'xtab qoldi. Shundan beri toliblar o'rtasida ichki kurash kuchaydi. Natijada Kobulga qarshi hujumlar soni ham oshdi. Guruh muloqotning navbatdagi bosqichiga tayyor ekani haqida hali bayonot bermagan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun Suriyaning 3 shahriga gumanitar yordam yetkazilishi kutilmoqda. Tashabbusga Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi, Suriya yarim oy jamiyati va Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh bo'lgan. Madaya, Fuwa va Kafraya shaharlari hukumat kuchlari va isyonchilar qamalida bo'lib, aholi ochlikka yuz tutgan edi. O'tgan hafta Suriya hukumati gumanitar yordam o'tishiga ruxsat berdi. Isyonchilar nazoratidagi Madayada 42 ming odam qamalda bo'lib, ba'zilar ochlikdan o'la boshlagan. Gumanitar yordam shaharga so'nggi bor oktyabrda yetkazilgan edi. Fuwa va Kafrayani esa isyonchilar qamalda tutgan. BMT hisobiga ko'ra Suriyada jami 13,5 million odam yordamga muhtoj. Kecha Qohirada majlis qilgan Arab Ligasi Eronni Arab mamlakatlari ichki ishlariga aralashayotganlikda aybladi. Birlashgan Arab Amirliklari tashqi ishlar vaziri Abdulla bin Zayd Al Nahyonning favqulodda majlisda aytishicha, Eron Saudiya Arabistoniga qarashli diplomatik vakolatxonalarni ataylab himoya qilmagan.
نطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالامتناع عن التدخل في شؤون الدول العربية والكف عن الانتهاكات
Eron Islomiy Respublikasi Arab mamlakatlarida yashovchi xalqlar o'rtasida mazhabiy nizolarni solishni bas qilishi, provokatsion harakatlardan o'zini tiyishi, terror va zo'ravonliklarni qo'llab-quvvatlashdan voz kechishi, Bahrayn, Suriya, Iroq, Livan va Yaman ichki ishlariga aralashishni to'xtatishi zarur, dedi vazir Zayid. Saudiya qirolligi iltimosiga ko'ra o'tgan yig'inda uning Tehrondagi elchixonasi va Mashhaddagi konsullik xizmati qilingan hujumlar haqida gap ketgan. Shia imomi Shayx Nimr al-Nimrning Saudiya Arabistonida qatl etilganidan g'azablangan eronliklar bu ikki shahardagi Saudiya vakolatxonalariga hujum qilgan. Arab Ligasi bosh kotibi Nabil al-Arabiy majlisda qatnashgan tashqi ishlar vazirlaridan Erondan Arab mamlakatlari ishlariga aralashishni to'xtatishni keskin talab qiluvchi bayonot qabul qilishni so'ragan. Yakshanba kuni Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashi ham to'planib, bu tashkilotga kiruvchi Arab mamlakatlarining tashqi ishlar vazirlari Saudiya Arabistonining Eron bilan nizosida qirollikning yonini oldi. Kengash bayonotida aytilishicha, vazirlar Saudiya Arabistonining Tehrondagi elchixonasi hamda Mashhaddagi konsullik xizmatiga hujumlarni muhokama qilgan. Riyod ushbu voqealardan so'ng Tehron bilan diplomatik aloqalarni uzdi. Yana bir necha Arab mamlakati uning ketidan Eron bilan munosabatlar butunlay to'xtatishga yoki cheklashga qaror qildi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil Jubayrning aytishicha, vaziyatni kengash yoki qirollik emas, Eron keskinlashtirmoqda.
At-tas'id jay min Iran va laysa min dawl min mamlaka va dawl majlis ta'awun.
Mintaqadagi barcha salbiy harakatlar Erondan chiqyapti. Biz Tehronning bu harakatlariga baho berib, tegishli choralar ko'ryapmiz. Vaziyat yaqin kelajakda oydinlashadi, deydi Jubayr.
Hanmi dongmengun ku oneu tteboda gonggohamyo, tukki hanmi yeonap gonggunyeogun
Janubiy Koreya mudofa vazirligi so'zlovchisi Kim Min Sukning aytishicha, Shimoliy Koreya yadro sinoviga javoban Janubiy Koreya va AQSh rasmiylari Koreya yarim orolida AQShning qo'shimcha strategik aktivlarni joylashtirish xususida gaplashmoqda. Rasmiy aynan nima haqida gap ketayotganini oshkor qilmadi. Fransiya va Janubiy Koreya matbuotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar ayni damda Yaponiya sohillarida turgan Ronald Reagan atom atom avianosetsini, yadro qurollari bilan jihozlangan bir necha suvosti kemalarini hamda radar ilg'ab ola olmaydigan F-22 qiruvchi samolyotlarni Janubiy Koreyaga yetkazishi mumkin. Kecha AQShning uzoq masofaga uchadigan va yadro zaryadi tashiy oladigan B-52 strategik bombardirovkachi samolyoti Janubiy Koreya ustidan uchib o'tdi. Kuzatuvchilarga ko'ra Qo'shma Shtatlar bu bilan Pxenyanni ogohlantirmoqchi bo'ldi. AQSh harbiy dengiz kuchlari admirali, qurolli kuchlar Tinch okeani qo'mondonligi rahbari Harri Harrisning aytishicha, AQSh bu bilan Janubiy Koreya va Yaponiya kabi ittifoqchilarini hamda o'z hududini himoya qilishga tayyor ekanini namoyish etdi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi barcha tomonlarni ziddiyatlarni oshirmaslikka chaqirdi. Pxenyan chorshanba kuni vodorodli bomba muvaffaqiyatli sinovdan o'tganini ma'lum qildi. Kommunistik davlat rahbari Kim Chen Unning aytishicha, Amerika yetakchiligidagi imperialistlar Koreya yarim orolida yadro urushini keltirib chiqarmasin deb Shimoliy Koreya yadroviy salohiyatini kuchaytirishga majbur. Janubiy Koreya xalqaro hamjamiyatni qo'shni davlatga qattiq sanksiyalar qo'yishga chaqirdi. Xitoy atrof muhitni himoya qilish vazirligining bildirishicha, Shimoliy Koreya bilan chegarada 500 dan ziyod mutaxassis so'nggi 3 kun havoda radiatsiya miqdorini o'lchab, atmosferada nurlanish qayd etilmagan deya xulosa qildi.
Su fuga es posible e incluso probable. Mientras más tiempo pase en la prisión,
Meksikaning qattiq himoyalangan qamoqxonasidan o'tgan yil iyulida qochib, bir necha oylik ta'qibdan so'ng juma kuni qayta qo'lga olingan narkobaron Xoakin Guzman AQShga ekstraditsiya qilinishi mumkin. El Chapo laqabi bilan tanilgan Guzmanning advokati mijozining Amerikaga chiqarilishiga qarshi kurashishini bildirdi. El Chapo'ga tegishli kartel Qo'shma Shtatlarga kokain, geroin, marixuana va boshqa turdagi narkotik moddalarni yo'llagani uchun ham AQSh qonunlariga ko'ra jinoyatchi hisoblanadi. Washington uni ekstraditsiya qilishni Mexikodan oldin ham so'ragan edi, biroq Meksika hukumati Guzman avval o'z mamlakatida sodir etgan jinoyatlari uchun jazo muddatini o'tashi kerak deb xulosa qilgan edi. Oktyabr oyida Guzman taniqli Gollivud aktyori Shon Penni Meksika changalzorida qabul qilib, unga intervyu berdi. El Chapo o'zi haqida badiiy film ishlash taklifini ham olg'a surdi. Narkobaronning Rolling Stone jurnalida shanba kuni chop etilgan intervyusida aytishicha, u qilayotgan ishidan afsuslanmaydi. Talab bor joyda taklif ham bo'ladi. Men bo'lmasam, narkotiklarni AQShga boshqa birortasi yetkazib turardi, dedi El Chapo. Tahlilchilarga ko'ra, agar Guzman AQShga ekstraditsiya qilinsa, kartel ichida rahbarlik uchun kurash boshlanib, jinoiy guruh bo'linib ketishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha yangi oliy komissari qochqinlar muammosini qanday hal qilmoqchi? Islomiy davlatni nega yengib bo'lmayapti? Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasidagi ziddiyat Markaziy Osiyo hukumatlarini tashvishga solayapti. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari lavozimiga yaqinda tayinlangan Filippo Grandi hukumatlar chuqurlashayotgan ksenofobiya botqog'iga botmay, urush va mojarolardan qochayotgan odamlarga yordam ko'rsatishi kerak deydi. Buni 1951-yilda qabul qilingan qochqinlar haqidagi xalqaro konvensiya talab qiladi. Tafsilotlar Behzod Muhammadiy lavhasida.
Italiyada tug'ilib o'sgan Filippo Grandi 58 yoshda. Agentlik ishi bilan bevosita tanish, BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha bosh komissari idorasida 12 yil ishlagan, so'ngra boshqa gumanitar tashkilotni boshqargan. Endi esa yana BMT agentligiga qaytdi. Bu safar rahbar sifatida. Antonio Guterres o'rniga tayinlangan Grandining aytishicha, so'nggi 12 yil ichida dunyo bo'ylab qochqinlar soni 3 baravar ko'paydi va 60 millionga yetdi. Bu davr ichida Afg'oniston qochqinlar qaytadigan mamlakatdan qochqinlar chiqadigan mamlakatga aylandi. Grandi o'tgan asrning 80-yillarida Sudanda ishlagan. Urush avjida qochqinlar ko'p edi, lekin afsuski, Janubiy Sudan 2011-yilda mustaqillikka erishganidan keyin qochqinlar soni 3 baravar oshdi, deydi Grandi.
I'm just linking these evolutions to my personal experience and they don't bring a good message. They don't show a good message.
Men shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytamanki, so'nggi yillarda vaziyat yaxshi tarafga o'zgarmadi. Urushlar ko'paydi, uyini tashlab ketgan odamlar, mamlakatidan qochgan odamlar ko'paydi, deydi u. Grandining aytishicha, qochqinlar masalasi doim siyosiy bo'lgan va jamiyatning turli tabaqalari tomonidan siyosiylashtirilgan. Biroq hozir bu ilgariga qaraganda ancha kuchli.
Now if Europe starts setting limits, pushing back, erecting barriers, being hostile,
Yevropadagi vaziyatni olsak, 1 milliondan ziyod qochqin ayanchli ahvolda yashamoqda. Chunki mintaqaning turli davlatlarida bu masalada yagona siyosat yo'q, deydi Grandi. Ammo, deydi u, dunyoning boshqa mamlakatlari qochqinlar masalasida ham Yevropa tajribasidan o'rganishga harakat qiladi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Islomiy davlat jangari guruhi xalqaro koalitsiya va Rossiyaning oylar davomida amalga oshirilayotgan havo zarbalariga qaramay jang qilishni to'xtatgani yo'q. Ayni damda jangarilar soni 25 mingdan 60 minggacha deya taxmin qilinadi. Ular millionlab odamlar yashovchi, minglab kvadrat kilometrda joylashgan hududlarni nazorat qiladi va butun dunyoni qo'rquvga solmoqda. Islomiy davlatni nega yengib bo'lmayapti? Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Bu guruh hech narsadan qo'rqmaydi. Ular uchun hech narsaning ahamiyati yo'q, deydi Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika bo'yicha ekspert, Niderlandiyalik Cyril Widdershoven. Havodan amalga oshirilgan 9 mingta hujum, sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlar, mahalliy va xalqaro harbiylar bu kuchga teng kela olmayapti. Hatto Iroq armiyasining Ramadi shahridagi g'alabasi Islomiy davlatga jiddiy ziyon yetkazmagan ko'rinadi. Aksincha, ular qo'shinlarini Hadisa shahriga ko'chirdi. Xo'sh, nima sababdan ularni yengish shunchalik qiyin? Muammo shundaki, AQSh, Yevropa davlatlari va Iroq armiyasi Islomiy davlatni an'anaviy qo'shin sifatida ko'radi, deydi Widdershoven. Bu eskirgan yondashuv. Islomiy davlat umuman olganda o'zini yutqazyapti deb hisoblamaydi. Bir shaharni tortib olishsa, boshqasini bosib oladi. Unisini ham tortib olishsa, yana boshqasiga borishadi. Strategiyasi shu, deya tushuntiradi ekspert. Islomiy davlat qo'mondonlari har bir mag'lubiyatni o'z foydasiga o'girmoqda. Ular talafotlarni qabul qiladi, bunga o'yinning bir qismi deb qaraydi. Jiddiy zarba berilganda tartib bilan chekinadi. Mag'lubiyatga uchrab dushmandan qochadigan kuch emas, deydi Ottawa universitetidan mutaxassis Kamron Buxoriy. Islomiy davlat tarixdan saboq olgan. Al-Qoida va Saddam Husayn armiyasi xatolarini o'rganib chiqqan. Checheniston kabi joylarda jang qilib, xalqaro tajriba orttirgan odamlar bu guruh saflariga jalb qilingan. Yana bir mutaxassis David Kilcullen so'zlariga ko'ra, guruh bir necha qatlamga ega. Davlat markaziga o'xshagan idora, viloyatlardagi idoralar hamda alohida jang qilayotgan jangarilarning xalqaro qatlami. Shu bois butun struktura nihoyatda chidamli deydi u. Guruh taktikasi esa uni yo'q qilishni qiyinlashtiradi. Ularning aloqa tizimi ochiq, bir tomonlama. G'arb razvedka xizmatlari qaysi ma'lumot haqiqiy, qaysi soxta aniqlashga qiynaladi. Islomiy davlat shuningdek inqilobiy terrorizm modelidan foydalanadi. Yangi bilimlarni egallab, mo'ljalga yaqin joyda tezkor guruhlar yaratadi. A'zolarini yollashda texnologiyani qo'llaydi. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashni turli jabhalarda olib bormoqda. Havo hujumlari, jangarilarga aloqador odamlarning bank hisoblari muzlatilgan, internetda ularga tegishli sahifalar yo'q qilinyapti. Bu kurashda g'alabalar bor. Koalitsiya so'zlovchisi polkovnik Stiv Voringga ko'ra, hozirda Islomiy davlat nazoratida ilgarigi hududning 60% qolgan. Biroq g'alabani e'lon qilishga shoshmaslik kerak, deydi Berlindan mutaxassis Yan Sen-Pyer. Ular vaziyatga juda tez moslashadi. Kurashni bir paytning o'zida turli jabhalarda olib borish kerak. Islomiy davlatga teng kela oladigan yagona bir kuch yo'q. Guruh Liviya, Yaman va Somalida faoliyatini jadallashtirmoqda. Guruhni qanday yo'q qilish mumkin degan masalada mutaxassislar orasida yakdillik yo'q. Ba'zilar arab sunniylari, shu jumladan Misr, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari mushtarak qo'shinlar tuzish kerak degan fikrda. Aksariyat ekspertlar esa AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi xodimi Bryus Raydel fikriga qo'shiladi. Al-Qoida va Islomiy davlatni tezda yo'q qilishning yagona va fojiali yo'li G'arb va Islom o'rtasidagi kurashni anglatadi, deydi sobiq razvedkachi. Shohruh Hamro, Washington.
Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasidagi ziddiyatlarning sunni-shia to'qnashuvi sifatida ko'rilayotgani Markaziy Osiyo mamlakatlarida xavotir uyg'otmoqda. Mintaqa davlatlari keyingi yillarda ham qirollik ham Islomiy Respublika bilan madaniy va iqtisodiy aloqalarni iloji boricha mustahkamlar ekan, yaqin va o'rta sharqda tinchlik, barqarorlik zaruratini urg'ulab keladi. Mahalliy mutaxassislar vujudga kelgan vaziyatni qanday baholaydi? Qirg'izistonlik jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif tayyorlagan lavhaning ikkinchi qismini tinglang.
Taniqli ulamo Jalolobod shahridagi Islom ta'limi markazi deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasi rahbari Dilmurod O'rozov mulohaza yuritadi.
Birinchidan, Saudiya Arabistonini ichki ishlar vaziri aytyaptilarki, biz Saudiya Arabistonini qonunlarini asosida shu ishni qildik deyishyapti. Biz bilamiz, Amerika butun dunyoga o'sha demokratiyani tarqatayotgan, demokratiyani majburlayotgan davlat bo'lsa ham, ba'zi bir shtatlarida o'lim jazolari bor. Sotsialistik tuzumni, kommunistik tuzumni ushlab turgan Xitoy davlatida bir qancha jinoyatlarga o'lim jazolari qo'llanishadi. Demak, dunyoning ko'p davlatlarida o'lim jazosini qo'llanishlik bor. Va Saudiya Arabistonida ham bir qancha jinoyatlarga o'lim jazosi qo'llanishadi. Eron davlatidagi odamlarning namoyishlari, boshqalari bu, ya'ni ayni o'sha jinoyat ishini siyosatlashtirish deb bilamiz. Va ana shu siyosiy tus berilgandan keyin oqibati nima bo'ldi? Mana Saudiya Arabistoni va Saudiya atrofidagi ana shu ahli sunna davlatlar, ya'ni sunni aqidani ushlagan davlatlar o'zlarini e'tirozlarini bildirishdi. Men aytamanki, yaxshi ish bo'lmadi. Mana o'sha Suriyadagi og'ir holatda og'ir voqeani davomi bo'lib qolmasa edi bu narsa deb qo'rqadigan, xavotirlanadigan bir ahvol kelib chiqdi. Endi agar bunga yana shunday siyosiy tus bera oladigan bo'lsak, siyosatlashtira oladigan bo'lsa, oqibat masalan O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan Eron davlatini, ya'ni muomalasiga ham zarar bo'ladi. Chunki bizda masalan Eronliklarni ko'p bilamiz, Qirg'izistonda bir qancha ishxonalar ochishgan, masalan xolodilnik chiqaradigan zavodlarini eshitganmiz. Konditer mahsulotlarini ishlab chiqaradigan bir qancha ishxonalari bor. Yana qurilish materiallari Erondan keladi, kunlik foydalaniladigan texnika narsalari keladi Erondan. Savdo-sotiqlarimiz ancha yaxshi. sunniylar bilan shiyalarni bo'linishligi oqibatida xatar bo'lishi mumkin. Masalan, bizdan Eronga borishlik, Eronliklarni bu yoqqa kelishligida qo'rqishi mumkin. Undan keyin Eronning o'zida ham 3 milliondan 5 millionga qadar sunniylar yashashadi. Ularda ahvoli nima kechyapti endi? Mana kechagi voqealardan keyin jamiyatda reaksiyalar bo'lishi mumkin. Hech bu narsani hech ham bunday qilishmaydi. Bu narsa hech narsa bo'lmaydi deb aytamiz. O'zimizda qilib ko'rishdi bu narsani. Mana 2010-yilda qaysi bir ahmoqlar undan ham battar ahmoqlarni gapiga kirib odamlarni ko'chaga olib chiqdi. Oqibatda hech narsadan xabar yo'q, uyida o'tirgan fuqarolar qancha og'ir jabr tortishdi.
Hojiga shu yerda bir savol chiqadida, mana mazhabiy qarama qarshiliklar mana davlatlar darajasiga o'tayapti yoki bo'lmasam davlatlar darajasida davom etayapti deb aytayapti ba'zi kuzatuvchilar. Men demoqchimanki, mana hozir shu musulmon davlatlari o'rtasidagi ziddiyatlar, tobora keskinlashib borayotgan kelishmovchiliklar umuman islom dini, musulmon mamlakatlari, musulmon olamining obro' e'tiboriga naqadar putur yetkazishi mumkin yoki bo'lmasam ta'sir qilishi mumkin. Jumladan islom dinining Markaziy Osiyodagi pozitsiyasiga. Mana bilamiz, g'arbda hozir shunday fikr mavjudki, islomiy mamlakatlarda o'zining orasida hamjihatlik yo'q. Islom dini o'zi shunday shiddatli din, agressiv ravishda dunyoga tarqalayotgan din degan fikrlar ham bordi. Demoqchimanki, o'sha hozirgi ziddiyatlar, musulmon davlatlari orasidagi ziddiyatlar shu musulmon dinining, musulmon olamining obro' e'tiboriga naqadar ta'sir qilishi mumkin?
Nima, hozir islom olamida urush bor, xristianlar bir-biri bilan urushmayaptimi? Ukrainani qaray, Velika Britaniyani qaraydigan bo'lsak, Irlandiya, Islandiya davlatlari bilan tinimsiz urush 300 yildan beri mana shu aqida talashib bir-biriga terakt qilishadi, bir-birini portlatishadi, yondirishadi, o'ldirishadi, qo'lidan kelgan yomonligini qilishib oladi bir-biriga. Endi dunyo bor ekan, qayerda adolatsizlik bo'lsa, yolg'onchilik bo'lsa, qalloblik bo'lsa, xiyonat bo'lsa, bular ekanda. Qayerda boshchilari, yetakchilari adolatli bo'lsa, menga Alloh taolo bu hokimlikni yaxshilik qilishlik uchun berdi, odamlarga zulm qilishlik uchun emas degan bir tushuncha bilan bo'ladigan bo'lsa, unda boshqacha hayot bo'ladi.
Rahmat hoja aka, oxirgi savol qisqagina. Mana endi shu o'sha Saudiya Arabistoni va uning atrofidagi mamlakatlar hamda Eronning o'rtasidagi hozirgi ziddiyatlarga kelsak, mana bir tarafdan Amerika Qo'shma Shtatlari keyingi kunlarda bir tarafdan Rossiya hukumati tomonlarni bosiqlikka chaqirdi va o'ziga xos o'rtada bir vositachilik xizmatlarini taklif qilayotganday bo'lib tuyulyapti. Sizning nazaringizda shu vositachilik foyda berishi mumkinmi? Bir samara berishi mumkinmi? Yoki bu ziddiyat shu qadar chuqurki, yaqin o'rtada hal bo'lmaydimi? Nima deb o'ylaysiz? Har holda donishmandlik g'alaba qilib, yaqin o'rtada tinchib ketadimi? Ikki mamlakat o'rtasidagi, ikki taraf o'rtasidagi ixtilof sizning nazaringizda?
Ya'ni Eron bilan Saudiyani yo bo'lmasam bugun shiyalar bilan sunniylar o'rtasidagi bu qarama-qarshilikda bir tomondan hayron bo'lib, bu bartaraf bo'larmikin degan o'y bilan qarshi oldim. Chunki qarab ko'ring, Rossiya davlati shiyalar tarafini olyapti. Shiyalar deb olmayapti. Ular Suriya deb, Eron deb tarafini olyapti. U davlatlarga zavodlarni, atom elektr stansiyalarini qurib beryapti. Mana bizdan iltimos qildi rasmiy davlat deb bombalayapti, boshqa qilyapti. Masalan, Saudiyani, Qatarni, o'sha atrofidagi masalan Arab amirligini orqasida Amerika turibdi. Amerika u davlatlardan o'zini qiziqchiligini istayapti. Bu Rossiya o'zini qiziqchiligini istayapti. Qanday qilib qozib bo'la oladiki, bular o'zlarini qiziqchiligi bo'lsa. Bu yerda butun dunyodagi tinchlikni qiziqchiligini o'ylasaydi, unda bu bo'lardi. Men gapimni bir chiroyli hikoya bilan tugatmoqchiman. Ikkita quyon bir non topishib olibdi-da, teng bo'lib yeylik deb o'rtasidan sindirishsa, bittasi kattaroq, bittasi kichikroq bo'lib qolibdi. Buni teng qilib sindirishda hech iloji bo'lmagandan keyin tulki uchrab qolibdi. Tulkiga aytibdi, sen bizga teng qilib bo'lib bersangiz, adolat qiling. Tulki hali kattaroqdan bir tishlabdi. Qarasa, bunisi kichkina bo'lib, ikkinchisi katta bo'lib qoldi. Bunisidan bir tishlab, bunisidan bir tishlab, oxirida bir tishlab non qolgan ekan, uni ham yeb olib turib aytdiki, bu ikkalanga nonni bo'lib berganim uchun. Bu urushda butunlay uchinchi taraf yutadi. Bu qarama-qarshilikda arablar ham yutmaydi, forslar ham yutmaydi, shiyalar ham yutmaydi, sunniylar ham yutmaydi. Agarda mana shunday bo'laveradigan bo'lsa. Chunki adolat bilan bo'lmayotgan narsada qanday qilib biz yaxshilikni, adolatni umid qilamiz?
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bugungi dasturimiz yakunlandi. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.